halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Waa fiidnimo wanaagsan dhageystayaal. Waa sabtii 15-ka bisha Abriil sanadka 2017, idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo maanta soo bandhigtay awooddeeda military, sheegtayna inay diyaar u tahay ka jawaabista dagaal nukliyeer ah oo lagu soo qaado.
Dowladdu waxay jirtay labadii darooda ugu dambeysay hadda mashaarkooda way qaateen, marka si culayska ku soo dirtay ummadooda Soomaaliyeed ay ula qeybsadaan culayskaas ayay go'aansadeen in ayaguna dowlad shirki ay heleen inay wax uga jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlayay deeq askarta Soomaaliyeed ay ku wareejiyeen guddiga abaaraha si dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu caawiyo.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan Turkiga oo birinta afti loo qaaday isbeddel lagu sameeyay dastuurka si madaxweynaha awood badan loo siiyo.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dad abaaraha ka barakacay oo cudurka shubanka ugu dhintay gobolka Sool.
Barnaamijkii caweyska Washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dad badan oo reer Siiriya ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax sabtidan maanta ka dhacay halkaasi, kaasoo lala beegsaday kolonyo basas ah oo waday dad la soo daadguraynayay. Kooxda dusha sare kala socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in qaraxan uu haleelay dadka baska saaraa oo u badnaa qowmiyadda Shiicada, waxaana ay kooxdani ka socdeen amaba ay ka tageen aagga loo yaqaano Fuca iyo Kafraya, kuwaasoo ku yaala goobta lagu magacaabo Arashideen. TV-ga dowladda Siiriya ayaa soo wariyay tiro aan weli la xaqiijin in ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay magaalada Raashideen. Kooxdan xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu uu yahay Britain ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay gaari bam lagu soo xiray.
Kadib markii Mareykanka uu ciidamo badan oo military u geeyay gacanbiyoodka Kuuriya, Shiinahana uu kordhiyay xayiraadii dhinaca dhaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi, ayaa xukuumadda Pyongyang waxay ka baaqsatay inay tijaabiso gantaal nukliyeer oo la filayo in maanta ay tijaabiso. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa tijaabada gantaalka nukliyeerka ka doorbiday dabaaldegyo military oo ay dowladdiisa ku xusaysay 15-ka Abriil oo uu asteeyay markii uu dhashay aasaasaha Kuuriyada Waqooyi Kim Il-sung. Waxaa lagu soo warramayaa in nin lagu magacaabo Ahn Jang-il oo ka soo goostay dowladda Kuuriyada Waqooyi haddana ka faallooda arrimaha dalalka koonfurta iyo waqooyiga Kuuriya uu sheegay in Kim Jong-un uu qorsheeyay inuu la dagaalamo Mareykanka, balse uu hadda go'aansaday inuu ka laabto go'aankaasi. Cabsida ah in ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaalada xambaara sunta nukliyeerka ayaa korortay toddobaadkan kadib markii dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemay goobta lagu magacaabo Bangiri ee ay inta badan ka rido gantaalaha tijaabada nukliyeerka. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka Soomaaliya ku saabsan waa inoo soo socdaan. Marka hore Kuuriyada Waqooyi, xukuumadda Pyongyang ayaa maanta soo bandhigtay awooddeeda military oo ay ku jiraan gantaalo cusub oo nooca plastic ah oo qaaradaha isaga kala gudba. Kuuriyada Waqooyi ayaa dib u dhigtay tijaabinta gantaalka nukliyeerka xambaare kadib markii Mareykanka uu ciidamo badan oo military geeyay gacanbiyoodka Kuuriya. Xukuumadda Pyongyang waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay ka jawaabto duulaanka nukliyeerka ee lagu soo qaadayo. Warbixintana waxaa inoo hayaa wariyaha Jacfar Kuukay.
Kuuriyada Waqooyi waxa ay soo bandhigtay wax u muuqda gantaalo cusub oo rido dheer iyo weliba gujisyo casri ah. Waxaanay dowlad Tuuskan ku maamuusaysay sanad guuradii 105-aad ee ka soo wareegtay dhalashadii aasaasaheeda Kim Il-sung. gantaalada ku rakiban kolonyadan baaxadda weyn ee la soo bandhigay ayaa u muuqday inay ahaayeen mowduuca asaasiga ah ee bandhigan. Waxaana hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah tafiirta aasaasaha dalkaasi uu waqti badan salaan u saaray, hoggaamiyaha ciidanka istaraatiijiga oo ah laan ka mid ah xoogaga Pyongyang, kaasoo kormeerayay farsamaynta hubkan cusub. Kadib markii Khamiistii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump cambaareeyay isla markaana uu Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dhibaato haysata dunida oo idil, ayaa bayaan uu soo saaray ciidanka dalkaasi oo uu kaga jawaabayay hadalka madaxweynaha Mareykanka waxa uu ku sheegay in ay u dhaqmi doonaan si aanay raxmadi ku jirin isla markaana kuwa xadgudubka caadaystay aanay u ogolaan doonin in ay dunidan ku sii noolaadaan. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya, Jio Ryong-ha, oo ku hadlaya afka xukuumadda kana ambaqaadaya hadalka Donald Trump, ayaa si adag u goodiyay. Haddii madaxweynaha Mareykanku uu isku dayo inuu daandaansi aan loo meeldayo nagula kaco, dowladdeenna kacaanku si degdeg badan ayay duqayn wax laysa ugu jawaabi doontaa. Dagaal dhammaystiran waxaanu kaga jawaabi doonaa dagaal kaloo dhammaystiran. Duulaan dhinaca nukliyeerka ahna waxaanu ugu jawaab celin doonaa hab innaga noo gaar ah oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa maanta waxa ay ku tilmaamtay wadciga ka jira jasiiradda Weerkaha Kuuriya mid aad u murugsan xasaasina ah. Iyadoo ay soconayaan wadahadallo aad u adag, ayuu madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo haweeneydiisa Karen waxa ay hadda socdaal 10 maalmood qaadan doona ugu ambabaxayaan dalalka ku yaala gobolka Aasiya Pacific la yiraahdo. Waxaanay booqashadiisu ka bilaabmi doontaa Seoul oo ah magaalo madaxda Kuuriyada Koonfureed. Xogayaha dhinaca warfaafinta ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa idaacadda VOA u sheegay in socdaalka Pence uu adkeyn u yahay sida madaxweyne Trump ay kaga go'an tahay sare u qaadida isbahaysiyada uu Mareykanku la leeyahay dalalka ku yaala gobolkaasi.
Jacfar Kuukaar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Dalka Turkiga waxaa berita ka dhici doona afti loo qaadayo isbeddel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweynaha dalkaasi loogana gudbo awoodda nidaamka baarlamaaniga ee hadda jirta. Dadka Turkiga ayaa u muuqda kuwa ku kala qaybsan talaabadan, laakiin madaxweynaha Turkiga ayaa maanta dadka Turkiga u sheegay in loo baahan yahay awood ballaaran oo madaxweynaha la siiyo si looga hortago caqabadaha dalkaasi soo wajahaya.
Kardeşlerim, bu reform sıradan bir reform değil. Çok ciddi bir dönüşüm, çok ciddi bir değişim yapıyoruz ve bayrağımızı asla kimse kirletemez. Onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar.
Walaalayaal, aftidani ma aha afti caadiya, waa waqti muhiima. Waxaanu samaynaynaa isbeddel aad muhiim u ah. Calankeenna cidna ma wasaqayn karto. Kuwii isku dayay waan ka guuleysanay. Hadafkeennuna waa inaannu ahaano hal waddan, waddankaasoo ballaciisu yahay 783,000 oo kilomitir oo isku wareega.
Haddaba maxaa laga filayaa aftida berita dhici doonta? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu weydiiyay Bashiir Macalin Qaliif oo ah saxafi madax banaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Nuurow, wararka hor dhaca siday sheegayaan ayaa waxa ay saadaashooda sheegayeen doorashadan ama aftidan loo dareeri doono berri subax haddii Ilaahay na gaarsiiyo in ay ku guuleysan doonaan qolyaha taageersan haada in loo codeeyo oo ah macnaheedu in la bedelo dastuurkan waddankan qodobadii horey loo baarlamaanka loogu soo ansixiyey in la bedeli doono inay guuleysan doontay sheegayaan ilaa 100% maxaan ku jiraahdaa tiro badan oo maaragtay ilaa 56 ayay qaybo ka mid adigu ay qorayaan oo waxa weeyaan labada garab ee kala taageersan haada iyo mayada mid walbana wuxuu suxulduubkii kama dambaystaha ugu jiraa in ay guushu xaggiisa u dhacdo, balse waxaan arki doonaa go'aanka ay qaataan beshi ee shacabkan Turkiga oo ay gacantooda ku jirta masiirka iyo meesha ay siyaasadda waddankoodu mari doonto.
Haddii loo codeeyo maxaa dhici doonaa? Haddii may loo codeeyo sare, maxay xaaladu noqon doontaa?
waxay noqonaysaa hadii loo codeeyo ha waxa meeshaas ku soo afjarmaya oo laga gudbaya habkii loo yaqaanay habka ra'iisul wasaaranimada ee waddankan oo baarlamaanku ansixinayo madaxweynuhuna soo magacaabi jiray ayaa halkaas ku gabagabooya waxaana bilaabanaya madaxweyne awood buuxda leh soona magacaaba saddex ku xigeen oo madaxweyne ku xigeenka koowaad iyo labaad iyo saddexaad ah inuu soo magacaabo wasiiradana inuu isagu gacantiisa ku soo dhiso wasiirada iyo xukuumadana inaan baarlamaanka loo gudbin doonin marka waxa weeyaan awoodahaas ayaa ka soo baxaya waddanku si toosa wuxuu u aadayaa sistamka la yidhaahdo madaxweynenimo haatan saan wada ogsoonahay nuurow waddanku waa waddan habka baarlamaanka loo yaqaano haddana saas ay tahay baarlamaanku madaxweynaha iyagu ma doortaane shacabkaa soo doortay marka su-aasha ay aada isu weydiiyaan dadka la dhacsan in haa lagu jawaaba ayaa waxa ay tahay madaxweyne shacabkii usoo codeeyey oo shacabku ay soo doorteen uusan baarlamaan soo dooranin in haddana baarlamaan iyo inuu ra-iisul wasaare madaxweynahaas soo magacaabay awood inuu yeesho waa meesha ay calaamad su-aalka ay u saaran tahay weye dadkan taageersan in haa loo codeeyo marka waxa weeyaan waddankii oo system muddo dheer uu kusoo socday ka guura system cusub ama hab cusubna u guura ayaa meesha soo baxaysa oo dhammaan awoodaha intooda badani uu leeyahay madaxweynaha haatan ee waddankan ka taliya Recep Tayyip Erdogan. Haddii marka ay maya soo baxdo macnaheedu waxa weeyaan shacabka Turkigu waxay doorteen in uu habkan hadda lagu maamulo waddankani uu sii jiro kaas inay la dhacsan yihiin kuna qanacsan yihiin kaas ayayna noqonaysaa in la tixgeliyo nur.
kaas waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga oo u warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan haatana Soomaaliya. Wararka ka imanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in 7 qof ay cudurka shubanka ugu dhinteen deegaan gobolkaasi ku yaala. Waxa cudurkaasi uu sidoo kale soo riitay ilaa 57 kale oo caruur u badan. Cudurkan ayaa ka mid ah cudurrada ay dhaliyeen abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta gobollo ka tirsan Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Lascaanood ayaa warkan goor dhaweeyd noo soo diray.
deegaanka Furjan oo ka tirsan gobolka Sool deegaankani waxaa ka dilaacay cudurka shambiyoodka saddexdii maalmood ee ugu dambeysay deegaankani waxaa ku dhintay 7 qof haatana waxaa u jiifa meesha aan joogo 57 qof dadka waxay u badan yihiin dadkii xoolo dhaqatada ay xooluhu ay kasoo dhammaadeen kuwaasoona soo agdegay magaalada duleedkeeda dadaal fara badan baa loogu jiraa sidii cudurkan looga hortagi lahaa oo shaqaale caafimaad ayaa soo gaaray dadko dhanna cabsi waxay ka qabaan xanuunkan waxaana ugu darana haatan usoo dhacaya dadka u jiifa waxa weeye waa caruur aada u yaryar oo da'doodu aada ay u yartahay haatan aan idin la hadlayo hal gabar oo da'deedu ay tahay 19 jir ayaa ku dhimatay oo 7 qof ku noqonaysa bixii hore dhimashada ahayd marka waa xaalad aad iyo aad u khatara dadka deegaanka iyo odayaashu waxay codsanayaan gargaar degdeg ah iyo daawooyin iyo dhakhaatiir gurmada lasoo gaarsiiyey maadaama shubanbiyoodkani horena ay noo ogeynin ooga dilacay deegaanka Buuhoole.
kaas wuxuu ahaa wariyaheena Cabdikariin Olol oo ku sugan magaalada Lascaanood oo warbixintan goor dhaweyd nooga soo diray. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo dhowaan la siiyey mushaaraadka 2 bilood ay lacag gaaraysa $10,000 oo dollar ugu deeqeen guddiga abaaraha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ila fadhiisa ayaa wasiirka khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay.
lacagtu waxay leedahay $10,000 oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gareen mushaaraadkii ay qaateen ugu dambeysay dowladdii intay jirtay 2 bilood ee ugu dambeysay hadda mushaarkoodii way qaateen marka si culayska kusoo dirsay ummadooda Soomaaliyeed ay ula qeybsadaan culayskaas ayay go-aansadeen in ayaguna bal mushaarkii ay heleen inay wax uga jiraan marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaantood lacag yaroo iska gareen ayaa saamaxday maanta in $10,000 ay noqoto guddiga abaaraha lagu wareejiyo.
inta badan ciidamada militariga waxaan ogeyn in mushaar la-aan ay haysatay muddo dheer oo sanad ku dhowna aanay lacaga qaadan marka ilaa iyo meeqa bilood ayay qaateen hadda
labadii bilood ee hadda la soo dhaafay mushaarkooda ayay helaan inta xukuumadan ama dawladda tan ay jirto. Marka labadaas bilood ay qaateen, taas waxaa saamaxday inay wax u jiraan dadkooda abaaraha ay la dhacay.
Maasanta dhinaca kale, wasiir waxaa jira in ay yimaadeen ciidamo Mareykan ah. Marka maxay yihiin ujeedka ciidamadaasi?
Ciidamada Mareykanka waa dad kooban oo 20 qof aan gaarin, laguna talagalay tababarayaal oo dhinaca logistika iyo communicationka ciidamada commandoska ama ciidamada kale ee Soomaaliyeed inay caawiyaan ayaa loogu talagalay. Dhinaca communicationka iyo dhinaca logistikada ay ka caawiyaan tababaradooda.
Marka ma waxay qayb ka tahay qorshaha aad rabtaan in aad dagaalka ku qaadaan kooxda Al-Shabaab?
Taas keliya kuma koobna, waa barnaamijkii socday ama hawlihii socday ee ku aadanaa kayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Wasiir, waxaa jira in ciidamada Itoobiya ay horey uga baxeen deegaanka Eelbuur, la leeyahay hadda waxa ay ka baxeen dhuusa Mareeb. Maxaa kala socotaan ka bixitaankooda? Miyay ku soo wargeliyaan? Ma isku daydeen inaad ka bedeshaan oo ciidan kale u heshaan meeshaas?
Tan ayada insha allah haduu la iraado ciidoo faahfaahsan baa idala qaybsan doonaa. Laakiin hadda waxa aan idila sheegi karna keliya waxa weeye in barnaamijyadaas aan loogu talagelin in cadowga loo sii ballaariyo ama dhul badan ay sii haystaan, balse ay tahay arrin ciidan oo haddana haduu la iraado markii waqtigeeda la gaaro idala qaybsan doona barnaamijkeeda.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in 2 sano gudahood ay Shabaab ku ciribtiri doonaan. Rajadaasi in ay rumowdo xaggee ayay idin jirtaa? Awooddaasi ma jirtaa? Kaalmase ma ka helaysaan ciidamada amisoma ee dalka ku sugan?
Awooddaasi waa awood ciidamada Soomaaliyeed oo maanta tayayntoodana socoto, tiradooduna ay ku filan tahay. Iskaashi ballaaran oo dhinacyo badan taabanayana ka kaashan doono dowladaha aanu wadaagta ku nahay la dagaalanka arrimaha dilaaga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cabdullaahi, wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iman.
Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada martida mikrofoonka iyo wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdulle.
Todobaadkan waxaa barnaamijka aanu uga hadli doonaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka Faransiiska iyo sida ay suuragal u tahay in doorashooyinkaas ay ku guuleysato haweeneyda xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen, iyadoo weli la hadalhayo in dalkan Britain uu ka baxay midowga Yurub iyo guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Barnaamijka waxaa marti ku ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo la shaqeeya hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay ee fadhigeedu uu yahay magaalada Paris. Ku soo dhow barnaamijka.
Waa mahadsan tahay Ridwaan, waa dhowa.
Bal marka hore ololaha doorashada sida hadda ay u socdaan, sawir naga sii.
Wallaahi Ridwaan, sawir guud haddii aan kaa siiyo, horta waqti yar laguma soo koobi karo guud ahaan. Laakiin si dardar leh yaa moodaa inay u socoto oo weliba ka xawli iyo maaragtay xiiso badan sanadihii hore. Marka doodihii ugu dambeeyey iyo maaragtay wareegyadii ugu dambeeyey ayaa la filayaa mar dhow inay dhacaan insha allah.
Sida aan filayo, Faransiiska in ka badan 12 ama 10 murashax ayaa u tartami doona wareega koowaad ee doorashada la filayo inay dhacdo 23-ka bishan. Yaa ugu horreeyay kula tahay murashaxiinta ugu horreeya ee sida weyn loo hadalhayo yay yihiin?
Guud ahaan horta murashaxiinta Faransiiska hadda soo baxday waa 11 murashax. 11-ku markii ugu horreysay dood ayay 4-tii bishan April galeen. Doodaas wax badan ayaa maaragtay laga dheehan karay. Marka waxa loo malayn karaa hadda sida maaragtay poll-ka ama survey-ga ugu dambeeyay sheegayo in ay iskugu soo bixi karaan labada ugu dambeysa, Emmanuel Macron ama Macron iyo Marine Le Pen. marka sidaas la qiyaasay
dad badan waxay leeyihiin inta aanan u soo noqon in ay suuragal tahay inay guuleysato Marine Le Pen waxa aad iyo aad ugu soo kordhaya dalka Faransiiska dadka taageersan haweeneydan oo hoggaamisa xisbiga midigta fog waxana siyaasadeeda si weyn loogu yaqaan dabcan inay aad ugu dhow yihiin midii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda ololaha marka ay galayaan xisbiyada siyaasadeed ay ku halqabsanayaan maxaa kamida
Marine Le Pen waxa weeyaan mar doorashooyin badan ay ka qayb gashay sanadkan waa la filayay oo in badan waxa la filayay inay maaragtay ku guuleysan karto laakiin haddana rajadii laga qabay inay ku guuleysato in badan ayaa iska dhimay kadib fadhiixada badan oo dhinaca Yurub iyo Faransiiska dhexdiisa ba maaragtay kaga dhacay iskandal kaga dhacay marka waxay leedahay xisbi la yiraahdo Front National oo maaragtay ah midigta fog ama far right-ka marka iskandaladaasi waxay keeneen maaragtay oo kamid ah Yurub oo kale dadku inta badan kursigeeda inay weydeeyeen moodan laakiin kursigeeda kuma ay waayeen waxay ku weydeeyeen wax la yiraahdo maaragtay immunité parlementaire oo ah maaragtay in protection keeda ay heli lahayd shakhsiyan oo maaragtay baarlamaanka ay ku dhex lahayd inaan booliisku maaragtay su'aalo weydiin karin iyo wixii la mid ah iyay lumisay taasna waxay kaliftay kabacdi inay maxkamad loo diro maxkamadina way diiday oo waxyaalaha lagu eedeenayo wax kamid ah xataa inay maxkamadii ama charge-ki xukumeeyay markii uu yeeray inay maaragtay fuga xaseeftay taasina waxay keentay Soomaad xumo badan oo dhinaca Faransiiska uga timid marka dadka Faransiiska guud ahaan maaragtay dad badan oo taageersan way jiraan laakiin arrimahaas oo Yurub kaga yimi iyo iyadoo sidoo kale maaragtay ku dadaalaysay inay u codo inay sidii UK oo kale Faransiiska ka baxo maaragtay Yurub oo leheed oo kamid ahaa oo dad badan taasna ay ka soo horjeedeen iyo waxyaalo badan oo Soomaadeeda hoos u dhigay ayaa jiray magarad
waayahay laakiin arrimahan iyadoo ay jiraan ayaa haddana marka la fiiriyo dabcan shacabka guud ee dalkaas Faransiiska si weyn ayay u taageersan yihiin oo waxa la dhigi karaa way ka horeysa Emmanuel Macron iyo Francisco Follen marka maxaa keenay ilaa xadkaas inay noqoto qof shacabiyad badan
adduunyadu marba marka dambeysa way isbedelaysay dib badan oo caalamka ka jira dartiis nacay badan oo maaragtay dadka shacabiyad shacabka qaarkiis maaragtay ku yimaada wuxuu keenayaa in fikradaha guracan ee dadka qaarkiis aaminsan yihiin maaragtay in lagu taageero mana dhihi karno fikrad guracan oo Faransiiska dad badan oo kamid ah ayaa codsiya waad ka garan kartaa maaragtay surveyga ugu dambeeyay ee la qabtay sarfeeyo badan baa la qabtay laakiin sarfeega ugu weynaa ay la qabtay iyada iyo Macron maaragtay iyada horeysay oo 25 qof ugu horeeyay ahayd oo codkaas la qaaday
waagta
25 bay keentay halka isagu 24 uu keenay marka waxaan oran karnaa dibatooyinkan badan adduunka ku soo badanaya oo ay xisadu kamid tahay qaxootigan iyo qolqolka badan ee Yurub oo maaragtay dad badan oo reer Yurub ay dhibsadeen kamid tahay waxa ay keentay in ay hesho taageero badan laakiin waxaan oran karaa ku darsaday taas waxa laga qoys qaatay madaxweynaha Mareykanka sida daay carabaabtay oo maaragtay ka horeeyada oo la doortay wax moodaa dad badan markay arkeen Mareykanka iyo talaabada uu qaaday in laga leexday wadadaas oo dad badan oo taageersan ay ka leexdeen taasna aan ku daro
haddaan dhinaca kale eegno bishii January sanadka 2015 weerar ayaa ka dhacay dalkaas ilaa 203 qof ayaa lagu dilay weeraradaas waxaa ka dambeeyay dhalinyaro muslimiin ah oo qaarkood xataa dabcan dhalashada Faransiiska haysta marka walaacan faraha badan ee dadka Faransiisku ay qabaan ma laga yaabaa inuu u sahlo inay guuleysato haweeneydan hogaaminaysa xisbiga bidigta fog ee dalkaas Marine Le Pen
horta sidaas sheegtay halkan waxyaalo badan dib badan baa ka dhacay maaragtay oo loo nisbeeyo nimankan argagixisada oo magaca muslimka maaragtay marag badan wata walow taas su'aalo badan ka taagan yihiin wadankana sidaad ogtahay 7.5% waa muslim markaas 5 milyan oo qof baa ku nool muslimiina wadankan marka waxaan oran karnaa dabcan ولا عيدا أي ولا ده دت كاس سيدا شيكتاي دت ككل مارتي غير فرنسا دت بدن أو مركز في ريسيد بوبليشن كدت بدن الصادالي نيجي يقول إيشان كرتوي كرتا وح كستنا ولا فيلم كرا لك مر والبنا ولا بدو قفي قدام بيو كرتا أو مارتي سيدا صاداش مر والبو بدن تيجي ماكرون ولا بدو قف قدام بيو أو ليسلي هاي وريج قدام بيو دي عدو أنا بيشان مي تدبا بيدا labadooda isku soo xari doona sida leeyahay marka laakiin inta badan early vote ka ama codka ugu horeeya ee la qaado cod badan bay heshaa marka la soo eego dib loo eego taariikhda hore ee maaragtay cod bixinta Faransiiska laakiin marka dambe dabta ay tagto doorashada marka ugu dambeysa inta badan waa lagu cadeeyaa haddana dad badan waxay filayaan in ay isla wadadii hore la mari doono walaa wax ka dhici karaan oo la filan karo in la dooran karo iyada xataa
waagarta haddii xataa wareega koobaad ay codad badan ku soo baxdo oo wareega labaad laga guuleysto taasoo micnaheedu ma aha in Faransa aysan sidii hore ahaan doonin oo ay soo ifbixi doonaan dadka faraha badan ee Islaam nacaybka iyo qaxooti nacaybka
qaxooti nacaybka waxaan oran karnaa kaliyad kuma aha dabcan dadka la tartamaya marka laga reebo waxaan qiyaasayaa aniga qiyaas ahaanteyda laba nin siyaasadan ahaana moqtahay laguma jaangooyin karo qofkaas sidaas iyo qofku wax la soo bixi doona lama yaqaan example ninkan hadda la leeyahay madaxweynaha inuu noqdo oo dadka inta badan muslimiinta iyo dadka ajnabiga taageersan yihiin iyo dadka faransiiska xataa intooda badan waa nin hal mar soo noqday wasiirka economic ama dhaqaalaha haddana lama yaqaan siyaasadiisa dhabta ah wax la soo bixi karo maadaama hoosaan hore loo tijaabin iyadu marka su'aashadu way sidaan ku laabto iyadu marka lama oran karo Faransiiska wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah Faransiisku mar walba iyadu cod way ku lahayd codkeeduna mar walba wuu koobnaa markii taariikhii hore loo eego laakiin dibka adduunka ku soo kordhay sidaan hore u sheegay dartiis waa iska dhici kartaa in sanadkan ay noqoto sanad ka duwan sanadihii hore nacaybkuna inta hore ka badan yahay marka loo fiirsho weeraradii dhacay sanadihii lasoo dhaafay ee kala duwanaa gaar ahaan Faransiiska dhacay iyo dibka adduunka ee maanta taagan ee soo kululaanaya mar walba iyo caalamkii oo maarata isbedelay iyadu marka waxayba taagan tahay waxaan la yiraahdo isdhexgalka integrationka adduunka oo dhanba halaga joojiyo si adduunku u kala nabad galo waa in adduunka waa in Faransiisku ka baxaa Yurub waa inay kala tagtaa oo xuduudahadii kala qaadataa waa in maaragtay qaxootigan qulqulaya la joojiyaa waa in wadan walba dhaqankiisa la qaataa oo sida Faransiiska waa in dhaqankiisa ay ku dhaqmaan dadka ku dhex nool maadaama ay Faransiis ku nool yihiin oo ay sameeyaan integration daba marka sidaasi aaminsan tahay dadka la aaminsanna ma yara marka way dhici kartaa in la doorto oo maaragtay wax badan iska bedelaan Faransiiska
dhinaca kale haddii la eego waxaad moodaa in Marine Le Pen ay aad iyo aad uga hadlayso in shaqooyinka iyo guryaha iyo waxbarashada ay marka hore siin doonto dadka u dhashay Faransiiska waxay muujinaysaa inay ka hor imaanayso qaxootiga ama dadka kale aysan ahmiyad xoog badan u lahayn marka dadka muslimiinta markaad eegto walaac intee leeg ayay ka qabaan inay guuleysato haweenaydan
waxaan oran karnaa dadka muslimku waxay ka mid yihiin dadka ajnabiga ah ma garanaysaa ay Faransiiska ku nool iyo dadka ajnabiga ma ahan Faransiiska oo dhaladka ayaguna haysta ama dhalashada qaatay wadanka ku nool Faransiiska la xuquuqda marka dadka muslimiinta iyo dadka ajnabiga ahi waxay boqolkiiba boqol iskaga dhow yihiin in Marine Le Pen ay aad uga walaacsan yihiin inay soo baxdo muslimkana si gaar ah maadaama maaragtay dhibaatooyin badan oo loo malaynayo in muslimiin badan ka dambeeyaan ama muslimku ay salka la gelayaan ay ka dhaceen adduunka iyo Faransiiska gaar ahaan muslimku waxay qabaan walaac aad u badan in ay maaragtay Marine Le Pen soo baxdo yeyna cadaadis badan ay ku keento iyadoo la ogyahay taariikhda in marar badan ay ka hadashay masaajidada oo kale banaanka markii jimcaha lagu tukado oo kale waxyaalo badan faragashi badan ay ku sameysay iyadoo xataa maaragtay weli la dooran xijaabka oo kale in la qaato walow iyada dad badan iyo sharxiin badan ay ku raacsan yihiin laakiin in xijaabka la qaato maaragtay oo meelaha shaqada loo qaato meelo badan loo qaato iyo xataa inay gaari kartaba in wadankaba lagu isticmaalo marka aad bay muslimiintu walaac uga qabaan in ay ku soo inay soo baxdo doorashada ku soo baxdo
waa yaa aad iyo aad baa maxsanta
adiga madanaa Ridwaan
intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Axmed Cabdiraxmaan Dile oo la shaqeeya hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ee fadhigeedu uu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska inta markala aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdi Wali oo idinla sida iyo nabadgelyo
هذه أدوم هاتسيني هاي ربوان حاج عبدولي وحاو إن لسعود سيني برنامجكي مرتدى ميكروفونك هاتا نوحة كسو دواتان برنامجكي عويسك واشنطن واتن سهر عيد لنور
anti wacano wanaagsan dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida qayb aad u xiiso badan oo ku saabsan qisadii jacaylkii cilmi boodari ee todobaadyadan bayno socotay waxaynu todobaadkan ku eegaynaa qodobo aad loogu kala fikir duwan yahay oo ay ka mid tahay halkee ayay ku taalaa xabaasha cilmi boodari waa lagu kala fikir duwan yahay meesha ay rasmi ahaan ku taala xabaasha cilmi boodari balse waxa la isku waafaqsan yahay inuu ku aasan yahay magaalada Berbera arrimaha lagu kala fikir duwan yahay ee la xiriira sheekada cilmi boodari intaasii kuma koobna waxa sidoo kale muran ka taagan yahay maysarkeen cilmi iyo hodan oo ma wadaagan sheeko ama haasaawe da'da hodan intee ayay leekayd markuu cilmi jeclaaday su'aalahaasi intii inooga suura gasha ayaynu barnaamijkeenan caweyska Washington ee todobaadkan kaga bogan doonaa todobaadkan barnaamijka aan ku soo casuumay wariyaha weyn Cabdisalaan Ibrahim Hereri oo qisadan muddo dheer u kuur galay barnaamijyana ka sameeyay in Cabdisalaan oo dad kala duwan oo qisadan xiriir la leh ayaad la kulantay maxaa kaaga baxay sheekadan caanka ah sina aad u moodo in aan xog rasmi ah la hadda laga haynin
in saray walaal horta ee Soomaalidu dadyoga kala dunyada ayay kala mid ahaayeen xagga jacaylka iyo dareenka dadnimo ee labiyo dhadigaysu gala oo dabcan deeqaasi waa tikeenaysay in dadku u tarmo oo la isguursado laakiin jacaylkan cilmi boodari oo kale isaga geyiga soomaalida oo dhan hore looguma arag intii isaga ka horreysay waxa se ka horreeyay haddaynu soo qaadno oo soomaaliduna dabcan ay aada u yaqaaneen qisadii qays iyo layla ogeyga carabta iyadu ka dhacday qarnigii 7aad oo sida cilmi boodheri markii dambe uu caanka ku noqon doono oo kale qaysna uu noqday nin gabayaaya oo dhulka carabta markii dambe gabayadiisii markii isagana laga yaabay iyo sidii uu ugu soo halqabsanayay Leylo oo kale dadku ay isagana ku tilmaameen nin majnuuna ama waalan dhisadaas carbeed ayaa caan ahayd laakiin geyga Soomaalida iyadoo lagu maqlin nintu soo banbaxo dabadeedna yidhaahda gabadh baan jecelahay oo weliba dareenkiisa suugaan xadigaa le ku muujiya cilmi loogama horeynin intaa ka warhayana loogama dambeynin cilmi iyo sheekadiisu geyga Soomaalidu ay digto oo dhan bay caan ka noqotay qisada laakiin qays iyo Leyla sida dad fara badan ay la socdaan Sahre ay waxay kaga duwanayd ta cilmi iyo hodan oo kale qays iyo Leyla iyagoo yaryar bay iscaashaqeen oo ay deedna heshiiyeen dabadeedna Leyla aabaheed ayaa u diiday inay guursato qays markaasaa dareenkiisa uu isaguna soo cabirayay qays sugaanta faraha badan leh uu markii dambe tirinayay oo calamal carab oo dhan caanka kaga noqonayo ee uu iyada ku soo qabsanayay xanuunkii go'aanka loogu diiday uu ku dhaliyay ayaa ku keenay qays laakiin haddaynu soo noqono tan cilmi boodheri waxay ku xidhan tahay taariikhda lagu marinayo hadba dhinacaad weydiiso oo saddex weji bay leedahay sheekadan ama qisadan jacaylka ah cilmi iyo hodan saddexda weji ay leedahay waxa weeye midi waa tan dadkoo dhan gaadhay dhulka Soomaalida oo dhan maashaysay ee sugaanta lagu soo halqabsado oo waxa weeye jacaylka sidaasa oo dadka qaarkoodna ay uma haystaan in ay wax ka dhaxeeyeen ama ballanu yaalay cilmi iyo hodan taasina waxaa loo badinayaa inaanay jirin wejiga labaad waxa weeye labada qoys ay ka kala dhasheen cilmi iyo hodan ayay ku xidhantay hadba sheekada aad maqlaysaa dhinac aad weydiiso oo marka aad hodan iyo qoyskooda la hadashana waxbay kugu sheegayaan qiso nooca marka aad la hadasho cilmi boodheri iyo qoyskooduna iyaguna sheeko weji kale leh ayay kuu sheegeen markaa saddexdaa weji ayay sheekadu leedahay
waan gartay markaa dhinacii cilmi qoyskiisa yaad la kulanteen oo aad aragteen arrimahaasi wax ma kaaga sheegeen Cabdisalaam
arrinta ugu weyne labada qoys ay kasoo kala jeedaan Sahraay cilmi iyo hodan ay ku kala duwan yihiin waxa weeye horta inanta da-deedu way intay ahayd markan cilmi uu jeclaanayo iyagu waa qoyska cilmiya waxay leeyihiin oo sheekada ay u dhigayaan iyo taariikhda in gabadhan cilmi uu guursan karayo marka ay geeyaan ahayd oo sababta ay uga waabteenna ay ahayd iyadoo waqtigaasi ay adkayd haddii waxaa ku xumaada xitaa in gabadha lala soo tago oo konton halaad oo xaala sida ay noo sheegtay cilmi boodheri walaashii oo Xaliime Ismaaciil Liibaan la yidhaahdo oo waqtigaanu la kulanay dhowr sanadood kahor 90 jir ahayd oo aanu kula kulanay magaalada Higleda la yidhaahdo oo 90 kilomitir dhinaca koonfurta ka xigta magaalada Hargeysa
annaku waanu yaryarayne dadka badowha hadday imika samaday joogto waa laga keenilaaye dadka badowhay loo konton haraad baa laga baqda oo layidhi waad konton haraad imika naagta la soo baxdaa
sidoo kale Cabdisalaam waxaa jira ninuu dhalay Muuse Carab oo ahaa cilmi saaxiibkii waa ninkii uu gabayo badan ku halqabsaday waana ninkii inta badan cilmi la socon jiray sida aynu ku hayno maansooyinkiisa amaba sheekooyinka ninkaasi ma ka waramay in wax xidhiidha ama wada sheekaysii dhex maray cilmi iyo hodan
ninkaasoo saaray sidaad sheegtay Muuse Carab uu dhalay oo Axmed la yidhaahdo oo berbera aanu kula kulanay si toosa umu sheegin in kulan uu dhex maray ama ballan uu yaalay ama axdi ay galeen cilmi iyo hodan laakiin wuxuu noo sheegay in aabihii uu ka wariyey waa Muuse Carab oo sidaad adiguba tilmaantay aad iyo aad saaxiib u ahaayeen iyo rafiiq cilmi boodheri oo lana sheegay inuu ahaaba ninkii dhabtiisa uu ku go-ay inay jaar ahaayeen boodheri iyo hodan oo muufada cilmi uu ka shaqaynayay iyo guriga qoyska reer Cabdulle Walanwal ay jaar ama deris ahaayeen
wuxuu igu yiri odayga aabahay baan wareystay waqtigaa iyada aanan maan jirin laakiin markii aan sii wareystay wuxuu yidhi halkaas fooq hoostiisa أي ميدان ترتي موفو إن هذا أقولي جدنا وحها بيقولي حافظ هكنا.
مرك كوسو بحيه كوم وقري وحويه إن لبذا قف لبذا قيس أي كسو كل شيء ذن أما لبذا نلالا ذي أي كشرين أي آدي آدو كل دونايت قيس كرير عبد الله ولنول هذا أي كذا وطي قيس آدي آدو لذن ومقال هذا لقي يقارن أهين المرني كام موفضة كشق يسته أيوها وقيس كيسنا أي ثرمية هاين لكن يسوع مقال هذا وشو حوك ستجي إن مرك حاجة أنا واحد مودا فرق حقي نلاشي إن وأنا سببتها مرك دمك هنا يسا هدي بحيت علمي وشو اللي هاي انتقان جاري شو وسببتك هنا يسا إن محمد شابيلو وقتها هرق شقيك ولا أكثر هيسته إن ويسوع وصوب حيو جورسلي غضب
وان قرتي مرك عبد سلام وعلمي قبل بوجورسلي فاخر لي ده هذا سنة شقيك كوم مقلي een gabadhaasi maysaga gacloday oo guursaday mise waa loo guuriyay ee inuu hodan ku ilaawo darteed baa loogu guuriyay mise markii ay hodan guursatay ayuu isaguna iska danaystay arinta maxaad kala socotaa Cabdisalaam
saaray waa sida aad sheegtay ee wax loo badinaya markii dad fara badan aan wareysanay in lagu la tacaalay balnikan dhibaatadiisa la furdaamiyo oo dabadeedna asxaabtiisi iyo ehelkiintii sheekadiisa fahmi kareysay ay horta markii hore inta looba guurinin gabadhana jeegtay waxa la isku dayay habla kale la baro
waan gartay
dabadeedna habla farabadan oo degayana oo waliba sidii la sheegay qurux lagu soo xulay ayaa loo keenay oo la isimida kala baxo dabadeedna waa kii gabayga ka tirinayay ee lahaa hadda ay wax qabanayso oo lagu qaboobayo ama qurux la daawado inuu aadmi ku qancaayo aniguba qasaan soo arkiyo qaraarkii hodane wax badan baan qumaati u hubsaday qalanjan naagoode hayeeshe qaraan bay gu galay dalay naftaydii hablayo halkii qoomanayd baa qabateene qalbigaan bogsiinayay baad ka iga siiseene inaanay bahayda qatalin bariye laabtiin
marka taas waxay noo cadeynaysaa Cabdisalaam in hablo la baray oo la soo tusay hablo aad loo soo xulo quruxiye badan oo aad u soo labistay
aad iyo aad waa sida checktay gabayna horta ka marka cayadeen hablo fara badan oo geeyana la baray laakiin dawladda Soomaalidu tiraahda nin meeli u cadahay meeli kamadow cilmi waxa soo may qulqulsanayn
waan qirtay marka gabadhi faakhir wax aruur ma u dhashay ma la aqal galay yaa sheekada inaba wax idin ka waramay oo hadii jirto
sida Xaliima Ismaaciil liban ay noo sheegtay faakhir waxay ugu timi hawdka kadib markii cilmi boodhari geeriyooday dadna sida dhaqanku yahay dumarka waa tala dumaalo oo ninka xigtadiisa ama walaalihii ama ilmaadiridii ay dumaalaan waxay noo sheegtay maadaama rag markaa u soo banbixi karay maadaama aanay jirin ay faakhir markii dambe muddo la joogtay iskaga noqotay dhinaca ay magaalada Berbero ay deganayd waxa se loo badinayaa faakhir lifteedu inay ahayd gabad carabiyado maadaama cilmi moofada uu lahaa sida la tilmaamayo dad carabi ay lahayd ama uu la shaqeyn jiray carabta laftooda in carabtu ay uga garowshiyo dhawaayeen baa la leeyahay mararka qaarkood dadka Soomaalida uu la noolaa oo sheekadiisu ay ku socotay dabadeedna faakhir inay halkaa kasoo gashay ayaa loo badinayaa cilmi boodhari iyo noloshiisa
waan gartay Cabdisalaam waxaa jirta arin aad loogu kala fikir duwan yahay oo ah meesha ay ku taala xabaasha cilmi boodhari abwaanka weyn Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo mar wax laga weydiiyey maansa uu qiyaastii 1907-kii uu tiriyay cilmi boodhari oo sii mootan muuqaalka fiidiyowgaasina uu haatan ba YouTube-ka ku jiro
Allah waxaariste Maxamed Booga marayay Axmed Booga marayay Tarramale marayay Shintir ba marayay Faisal ba marayay Cabdi Qays ba marayay Maxamed Mustafa Qasalin in la yiraahdo ayaa marayay ana marayay kabad la yiraahdo Saare Siyaad ayaa meesha maraysay marka goor galabnimo aanu preparat tagnay kabadna hudheel baan ku tagnay rag baa magaalada iska galay magaaladiina ragaas waxay u sii deetay ama waxaa sheekada meesha dhibaayay ma jeceshiin inaan midisoo tusno xabaasha boodari xabaashii boodari bay tageen oo way soo noqdeen dadka weerkii ay yimaadeen runtii iyagoo aad u murugaysan aan iraahdo maran kala tawan hubaa in xataa qaarkood ay ooyeen dabadna waxaan weydiiyey maxay ku dhacay waxaan waxaan soo aragnay xabaashii boodari markay sayad waxa ay ku dhalatay inay soo arko had waqtiga habeen bay ay daatay la ka dhigo subaxnimada dadidoo ka saacadooda aan meesha fadhiyey heesta kooban ayaan helay boqorkay huqiyaciin hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylku hambaliye saraariye hiba iga gudoomo kulley waan hubaayo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku tooyday jannadii ma huruudaa harqabow ma jiiftaa hoobaan ma kuraataa habla xuuran caylisow kuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraaye reer soo hayaamiya hayo raran ma kulanteen hor ilaahay adig iyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal intaan xabaasha tegin toddobaatankiiba ilaahay naxariistii jannaha ka warabay hodana ay ku dhimatay aan idhaahdo malaa toddobiyo lixdankiibay dama sideed iyo lixdankiibay ku dhimatay xamar marka xamardan waqtigaa jooga marka anigu aadsii kama qayb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay hodan dhimatay malaa meeshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa le reer soo hayaamiya hayi raran ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideedii ogaa baan leeyahay xaggaa ma ku kulanteen
hadraa wuxuu sheegay in ay berbera tageen iyagoo abwaano iyo fanaaniin tiro badan oo soomaaliyeeda markaa kadibna ay booqdeen xabaashii cilmi boodheri oo ku taala batalaale adiga ma laguu xaqiijiyey in cilmi boodheri ku aasan yahay batalaale
cilmi xabaal baa lagu yaqaanaa waxay ku taalaa batalaale waa tan dee suugaa fara badan kusoo aroorta laakiin dad kala waxay qabaan inaanay xabaashiisu taa ahayn xaliimo ismaaciil liibaan oo ay walaalahayn cilmi boodheri lafteedu waxay sheegtay in nin hindiya baa ku aasan bay tiri in xabaasha dadka la tuso oo antiisa la tusin asxaabtiisuna markaa dardaarankiisii ay oofiyeen oo ay qaateen oo marka xabaashan maanta la rumaysan yahay ee la booqdo ee falaawarada la dhigo qof kastoo berbera dalxiis u taga aanu gafin inaan itiisii ahayn ee xabaasha baariyaalka ay tahay laakiin dee sida aan kuu sheegay taa la isku raacsay unbaa shaqaynayso
cilmi batalaalunba loogu tegaya waan gartay dhegaystayaal toddobaadkan halkaa haynoo joogo barnaamijkii caweyska washington intaynu mar kale kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
بعد كانك أبابي قوق عدك الجعل ذا أني قو بير نقول إن أنتانو فاديو بلد كانك أبابي قوق عدك الجعل ذا أني قو بير نقول إن أنتانو فاديو Pasadi naftaydiyo badan kayga chamashada hashaqa kubete vilane kuren chirey vilane kuren chirey vilane kuren chirey vilane kuren chirey paradi tatkayeyo bari hora warkeyo barbaran hasusta ye bari samatiye barbaran hasusta ye bari samatiye barbaru hasusta ye bari samatiye barbaru hasusta ye bari samatiye paradi tat kayeyo bari hora warkeyo barbaran hasusta ye bari samatiye barbaran hasusta ye bari samatiye barbaru hasusta ye bari samatiye barbaru hasusta paradi tat kayeyo bari hora warkeyo barbaran hasusta ye bari samatiye barbaran hasusta ye bari samatiye barbaru hasusta ye bari samatiye barbaru hasusta ye bari samatiye
annu intaasi ku dhaafno barnaamijkii caweyska Washington Sahra Cidlanur ayaa nala socodsiinaysay. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkaasi furay, waxaana laga hadlayaa xasilinta amniga Soomaaliya iyo shir dhowaan la filayo in uu ka dhaco dalka Britain, gaar ahaan magaalada London. Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in shirka London lala tago qorshe mid ah oo dhammaan dhinacyadu isla ogol yihiin isla markaana wadar ogol ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa shirkan maanta ka sheegay inay muhiim tahay in Soomaaliya ay caalamka tusto sida ay isugu duuban yihiin.
Dhinaca kalena, ciidamada amniga iyo hay-adda socdaalka Mareykanka ayaa bilaabay qabqabashada dadka ajaanibta ah ee aan sharciga haysan, iyadoo 10 Soomaali ah toddobaadkan laga qabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka la beegsaday waxay isugu jiraan dad aan sharci haysan iyo kuwa sharcigu ka maqan yahay balse dambi galay. Gudoomiyaha ururka Soomaalida ee Atlanta, Cumar Abuukar Sheekhi, ayaa Xuseen Barre Aadan khadka telefoonka ugu waramay.
Weekend la soo dhaafay ayaa qoladan ICE la dhahayo oo qolada u qaabilsan immigration ka xagga deportation ka ayaa waxay bilaabeen ayagoo liis haysto inay baaraan Soomaalida oo qaarna dambi galeen, qaarna aan dambi galin oo processkooda u socdo, ay qaarna la diiday. Marka waxay bilaabeen inay guryaha dadka ugu tagaan, inay businesska dadka ka raadiyaan oo ay dadkii qabtaan. Markaasna meel Erwin County Detention Center la dhahay oo 3 saac ee bar Atlanta u jirto ayaa hadda Soomaalida isla markii labadagee waxa naxdin leh oo aad u xun waxa waa qofkii asoo familkiisa maca salaama dhihin familkiisa la hadlin dhar uusan wadanin ilmihiisa uusan arkin ayaa isla markii kadis loogu yimid oo guryihii lagala baxay.
Ma dadka soomaalidu keliya la beegsanaya mise dadka ajaanibka oo dhan weeyaan?
Wallaahi kambeynkan waa ajaanibka oo dhan ku socdaa. Anaga markay soomaalidana taabato markaasaan dareemaynaa, laakiin runtii aniga waxaan la hadlay ninka directorka IFka madaxwa waxa waaye arrintan waa siyaasad ka dambeyso siyaasadda dowladdan cusub oo Donald Trump oo ah in laga qaado wixii sharci la-aan ah waddanka joogay wax kastaba ha ahaadaane. Laakiin annaga waxaan haysanay Soomaaliya waddanka maadaama dhibaatooyin badan ka jiraan oo aada og tahay maanta abaaro badan ay jiraan oo aada og tahay maanta in dagaalo socdaan weli dowladda ay weli xoogsanin oo waddankii weli seef ahayn. Marka waxaa jira wax la dhahayo temporary protective status oo Soomaalida ay kamid tahay loogu talagalay in Soomaalida qaarka dadkii sharciga loo diido in ayna haddan waqtigan Soomaaliya aadi karin. Marka waxa bedelay policygan waa la yaabannahay, isla markii dadkii shaqa iska aadi jireen noloshooda wateen qaarkood very successful guryay lahaayeen, yar waxaa ku jira hadda gabadhiisa graduate garaynaysa May oo qalin jibinaysa high schoolka. Marka waa garan kartaa dhibka familka ku dhacay ee naxdinta.
Ilaa imika waa imisa tirada Soomaalida ah ee laga qabtay Atlanta, Georgia?
Ilaa hadda 10 waaye, kuwa badanna way raadinooyin oo adresyadii ka waayeen.
Intaad ka warqabtid, ma gobolka Georgia oo keliya arrintan ka dhacday mise gobollo kale oo ay Soomaalidu ku nooshahay oo la soo sheegaya jiro oo dad la musafriyay?
Gobollada kale weli ma maqlin, laakiin hadda Georgia waa ogtahay statekan waa state cunsur iska ah. Haddii aad asylum iska dhiibtid hadda statekan waxa waaye 90% waa lagu diidaa. Stateyada kale waxay ku fiican yihiin, markaad fiirisid ratekooda waa 50% in lagu ogolaado. Laakiin Georgia mar haddaa iska dhibtid completely markasta lagu diidaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Abuukar Sheekhi, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Atlanta. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Markana gabagabadii idaacadda anaga ku sii socona kaalmihii heesaha, heesta haboon, codka macaan ee Cabdiqaadir Juba. معانا عبد القادر جوبي هسي هبون وحي قبل وهدي دعدني هبين نمين كان مركز هودا كل ميدوننا دق استيال وجعفر كوكاي فلسطين احمد ايمان واذن له نبت كليو I'm gonna make you mine.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.